Ir noslēgusies Latvijas pilsoņu ārvalstīs reģistrācija pasta balsošanā Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet Latvijā dzīvojošajiem, kā jau teicu, svarīgi, ka vēl pēdējās dienas var mainīt iecirkni Latvijā. Par šiem visiem faktiem precīzāku informāciju vēlamies gūt no Kristīnas Bērziņas centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis, kuru šobrīd esam sazvanījuši. Labrīt, Kristīna!
Labrīt!
Vispirms sāksim ar ārzemēs dzīvojošajiem. Vai jums jau varētu būt kāda pirmā informācija, cik daudz ir cilvēku pieteikušies?
Nu, jā, protams, pati pēdējā informācija mums vēl nav, taču līdz pagājušajās nedēļas beigām bija saņemti 2713 pieteikumi, un salīdzinoši tas ir mazliet vairāk nekā pirms 5 gadiem, kad mums bija 1532 balsotāji pieteikušies pasta balsošanai. Līdz ar to tāda rezultāta labi cilvēki ir izmantojuši šo iespēju.
Ir zināms, kurās valstīs vai reģionos ir aktīvākie pilsoņi bijuši?
Nu, visvairāk, protams, tie ir Lielbritānijā, Īrijā, bet nu, tiešām, kā es teicu, pasta balsošana noslēgusies tikai vakardien, un tad to precīzāko informāciju mēs vēl apkoposim par šīm dienām tuvākajām.
Bet kā ir ar šo pilsoņu sasniedzamību ārzemēs? Es saprotu, ka vēlēšana komisija, apkopojot pēc tam šīs visas adreses un pieteikumus, izsūtīs dažādas vēlēšanu materiālus.
Jā, pareizi, mēs izsūtīsim balsošanas materiālus uz tām adresēm, ko vēlētāji tad ir iesniegumos norādījuši, kur viņi vēlētos saņemt šos materiālus ārvalstīs. Un tās būs ierakstītas vēstules, un to materiālu sagatavošana sāksies jau šodien, kad Ārlietu ministrijas kancelārijas departaments, kur ir ierīkots pasta balsošanas iecirknis, sāks šo dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, nosūtīšanu. Tā kā mēs ceram, ka par šo nedēļu, nākamnedēļu vēlētāji varēs jau saņemt šos balsošanas materiālus.
Kas tie tādi būs? Informatīvi, biļeteni?
Nē. Tas ir tā kā līdzīgi, kā mēs, kad ejam balsot iecirkņos, tā arī pa pastu, vēlētāji saņems vienu vēlēšanu aploksni, un 14 vēlēšanu zīmes tad katru savam sarakstam, kas mums ir pieteikušies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un tad attiecīgi arī tādu informatīvo lapu, kā izpildīt, kā pareizi nobalsot par pastu, kā izpildām noformējumu šie materiāli. Tas ir tad tā informācija, ko vēlētāji saņems.
Savukārt, viss tas, kas attiecas uz piedāvājumu saturu, tad tas pašiem jāsako gan aktīvi līdz citos kanālos.
Pašiem jāsako līdz, jo vēlēšana komisijas nedrīkst iesaistīties aģitācijā. Jā.
Kā ir ar sasniedzamību? Mēs zinām, ka Latvijā bieži vien tāds juceklis var izraisīties ar deklarētajām un faktiskajām adresēm. Lai gan cilvēkiem, it kā, protams, ir iespēja šīs adreses mainīt, par ko mēs arī tūdaļ parunāsim, es domāju, iecirkni mainīt un pieteikt, un, protams, arī adreses deklarēt citur, bet kā ir ar ārzemēs dzīvojošo tautiešu sasniedzamību? Vai tās adreses vienmēr ir skaidras un identificējamas?
No, protams, ka nav, bet šajā gadījumā tieši tādēļ ir izvēlēta šāda sistēma, ka vēlētājiem pašiem ir jāpiesakās, ja viņi vēlas balsot ārvalstīs. Jo, diemžēl, tiešām daudzi cilvēki neizpilda to likuma nosacījumu un nepaziņo, nu, izbraucot ar ārvalstīm, nepaziņo Latvijas valstī, kur tad viņi būs sasniedzami. Un līdz ar to šis tas pieteikuma termiņš pasta balsošanai, tas ir tieši ar tādu mērķi, lai cilvēki tad pateiktu valstī, kur tad ir viņa tā adrese, kur viņi būs sasniedzami un kur viņi vēlētos saņemt tos vēlēšanu materiālus.
Savukārt, ja runājam par tiem, kas dzīvo Latvijā, Latvijas pilsoņiem šodien, tātad, un sapratu no jums arī rīt vēl divas pēdējās dienas, kad var mainīt vēlēšanu iecirkni pieteikumu.
Jā, pareizi, un tad tiešām vēlos visiem atgādināt, ja nu kādi cilvēki vēl zina, ka 24. maijā vai varbūt trijās iepriekšējās balsošanas dienās nebūs tajā pašvaldībā vai tajā iecirkņa robežās, kurš tad no viņiem šobrīd ir piešķirts, tad būtu tiešām jānomaina vēlēšana iecirknis. To var vēl izdarīt šodien un rīt, un tās iespējas ir divas. Visvienkāršākā, ja cilvēkam ir elektroniskais paraksts vai interbankas autentifikācija, tad to var izdarīt elektroniski Pilsonības migrācija lietu pārvaldes mājaslapā, vai otra iespēja, ja tātad šīs elektronisko rīku nav, tad ir iecirkni var nomainīt jebkuras pašvaldības dzīvesveids deklarēšanas iestādē. Tiešām jebkuras nav jābrauc uz to pašvaldību, kur cilvēks ir deklarēts, var iet uz tuvāko.
Aha, un tad nav ne uz to, kur deklarēts, ne uz to, kurā grib balsot, bet vienkārši jebkura pašvaldība.
Tiešām, kur ir ērtāk un tuvāk, katrā pašvaldībā ir šāda dzīvesveids deklarēšanas iestāde vai cilvēks, kas atbild par dzīvesveids deklarēšanu, un tad šodien un rīt vēl to var pagūt izdarīt. Protams, nu, ja šī iespēja netiks izmantota, tad nākamā ir tad trīs dienas iepriekšējā balsošana, kas notiks trešdien, ceturtdien un piektdien pirms vēlēšanu dienas, tad vēl var arī izmantot šo iespēju.
Vai daudzi līdz šim jau ir izmantojuši iespēju mainīt iecirkni šo pēc noklusējuma jūsu datubāzē esošo?
No kopā šobrīd, tas pagājušā nedēļā mums bija dati, ka iecirkni nomainījuši 4632 vēlētāji, un tas patiešām ir daudz vairāk nekā pirms 5 gadiem, kad šo iespēju izmantoja 1659 cilvēki. Un iespējams, tas tiešām saistīts ar to, ka mums tagad ir tā iespēja mainīties arī elektroniski.